Kladio bih se na 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave rat u Ukrajini, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, zamenik guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom on ističe da sankcije i povlačenje zapadnih kompanija nisu pogodile celu ekonomiju, već određene sektore. Aleksašenko procenjuje i da Putin 100% kontroliše situaciju u Rusiji i dalje uživa podršku građana, uprkos sankcijama, te da nije moguć puč koji bi izveli oligarsi ili pojedine struje u Kremlju. U specijalnom izdanju podcasta Između redova slušajte razgovor sa Sergejom Aleksašenkom, bivšim zamenikom guvernera Centralne banke Rusije.
When the West introduced sanctions on Russia in the aftermath of the invasion of Ukraine.
Kada su uvedene zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, mnogi su predviđali da će njena ekonomija doživjeti krah. Međutim, rublja se ubrzo oporavila nakon drastičnog pada. Zbog visokih cena energenata, Rusija je od izvoza nafte i gasa zaradila skoro 200 milijardi evra, 30% više nego 2021. godine. Da li to znači da je ruska ekonomija izdržljivija nego što se očekivalo, uprkos negativnim trendovima na kraju 2022.
In measuring economic growth in the time of turbulence.
Treba biti oprezan u mjerenju ekonomskog rasta u turbulentnim vremenima. Veoma je popularno reći da će zapadne sankcije uništiti rusku ekonomiju, da je ona već krahirala, da će Putin ostati bez novca za vođenje rata i slično. Kao ekonomista nastojim da budem realističan, imajući u vidu činjenice i strukturu ruske ekonomije. Naprimjer, ukrajinska ekonomija je doživjela pad 2022. godine od 35%. Oko 20% ukrajinske teritorije je okupirano nakon ruske invazije. Njena energetska infrastruktura je skoro uništena. Mnogo zaposlenih muškaraca je mobilisano, skoro četvrtina populacije je izbjegla. Međutim, ukrajinska ekonomija još nije doživjela slom. Naravno, može se govoriti koliko je snažna podrška Zapada njenoj privredi, ali ekonomski pad od 35% još ne znači kolaps. Pojedini eksperti su po uvođenju zapadnih sankcija procjenjivali da će ruska ekonomija doživjeti pad 10, 12 pa čak i 15%. To znači da bi na godišnjem nivou u decembru 2022. u odnosu na decembar prethodne godine trebalo da se smanji za 25%. Međutim, to je bila nerealistična procjena jer, ma koliko bile snažne zapadne sankcije, one ne mogu da imaju tako devastirajuće posljedice kao rat na ukrajinsku ekonomiju. Rostat, ruska agencija za statistiku, objavila je u decembru podatke. Naravno, u ruskoj ekonomskoj historiji ti podaci se u periodima rasta preuveličavaju, kao što se u periodima ekonomskog pada umanjuju. U 2021. zabilježen je ekonomski rast od 5,6%, a prošle godine pad od 2,7%, kako se navodi u najnovijem izvještaju Ministarstva financija. Dakle, jaz iznosi više od 8%, odnosno toliki je gubitak ekonomskih potencijala. Ja se ne bih oslanjao previše na podatke Rostata. Treba imati u vidu da je u drugom kvartalu ruska ekonomija pala na godišnjem nivou 20% u odnosu na prvi kvartal. To se desilo veoma brzo. Međutim, treba razmotriti prirodu zapadnih sankcija i na šta su bile usmjerene. Ruska ekonomija ima specifično mjesto u globalnoj ekonomiji, snabdjevajući je prirodnim resursima, naftom, gasom, ugljom, metalima, vještačkim đubrivom, žitaricama, drvom i ostalim sirovinama. Dakle, to nisu finalni proizvodi ili intelektualna svojina. Globalna ekonomija ne može da opstane bez ruskih prirodnih resursa. Svjetska privreda bi mogla jedino da funkcioniše bez ruskih crnih metala, jer postoji prekomjerna globalna ponuda čelika. Dakle, u toj oblasti je moguće u potpunosti odustati od uvoza iz Rusije. Međutim, za gotovo sve ostalo ne postoji zamjena za ruske prirodne resurse. Pritom, mnogo je lakše sa energijom, jer Evropa može da odluči da više ne uvozi rusku naftu, već iz Angole, Saudijske Arabije i drugih zemalja, a Indija iz Rusije. To znači da je moguće pronaći zamjenu za naftu. Slično je i sa gasom. Naprimjer, Njemačka gradi terminale za tečni gas, tako da je od 2024. uopšte neće biti potreban ovaj energent iz Rusije. Međutim, pitanje je kako pronaći zamjenu za nikl, s obzirom da Rusija obezbjeđuje 20% svjetskih potreba za ovim metalom ili čak 50% paladijuma, bez kojeg nije moguća proizvodnja katalizatora za automobile i druge moderne opreme. Ako Evropa odluči da ne nabavlja ova dva metala iz Rusije, onda će se njena proizvodnja automobila i energetska štednja vratiti tamo gdje je bila prije 20 godina. ali da ne govorimo o Europi. Jednostavno, globalna ekonomija ne može da opstane bez ruskih resursa. Dakle, zapadne sankcije su na početku za 2 sedmice uništile ruski finansijski sistem, zbog čega rublja nije više konvertibilna valuta. Međutim, cijene sirovina su skočile i dalje je postojala tražnja za ruskim prirodnim resursima, tako da njena ekonomija nije tako dramatično pala kao što su mnogi predviđali.
And that's why no space for Russian economy to go down so strong as many anticipated.
Because of the measures of central bank, ruble recovered.
Kao što sam rekao, rublja je po uvođenju sankcija drastično pala, ali se oporavila nakon mera Centralne banke Rusije. Istovremeno je pao izvoz ruskog gasa u Europu, ali je zbog rastućih cena energenata Rusija zaradila 30% više nego 2021. U decembru je Evropska unija skoro potpuno obustavila uvoz ruske nafte i odredila gornju cenu od $60 za barel. Moskva nastoji da preusmjeri energente na druga tržišta, pre svega Kinu i Rusiju, koje su povećale uvoz ruske nafte, ali plaćajući je po nižoj ceni. Međutim, postavlja se pitanje, mogu li kinesko i ostala tržišta da zamene evropsko, imajući u vidu da je Rusija pre rata izvozila 70% svog gasa na stari kontinent preko 10 cevovoda, dok u Kini postoji samo jedan, snaga Sibira.
Definitely Russia will not be able to find substitution for its gas.
Rusija definitivno ne može da pronađe zamjenu za evropsko tržište kada je riječ o izvozu gasa. Ona može da izvozi ovaj energent u tečnom stanju bez ikakvih ograničenja. Međutim, u slučaju izvoza prirodnog gasa cjevovodima, on nije smanjen zbog zapadnih sankcija, već političke odluke Vladimira Putina u ljeto 2021. da zamrzne Europu. Zbog toga je Gazprom na različite načine u posljednjih 18 mjeseci smanjio izvoz na stari kontinent, tačnije za 70% u posljednjem kvartalu 2022. u poređenju sa 2019. i 2020. godinom. Gazprom može sada da mašta o gradnji novih gasovoda ka Kini. Generalni direktor Gazproma Aleksej Miller izjavio je u decembru 2022. da će biti izgrađen novi gasovod ka Kini sa kapacitetom od 100 milijardi kubnih metara. Međutim, pitanje je kada će biti završen taj projekat i koliko će da košta. Smatram da to nije moguće prije 2027. ili 2028. godine u najboljem slučaju, jer još uvijek nije potpisan nikakav konkretni ugovor sa Kinom o kapacitetu i cijeni, a bez toga Gazprom neće početi gradnju gasovoda.
And without this, it's, the Gazprom will not start building the pipelines.
Does China buy cheaper than Europe for Russian gas?
Da li Kina plaća ruski gas jeftinije nego Europa?
Yes, China purchases Russian gas much cheaper than Europe because.
Da, Kina plaća mnogo jeftinije nego Europa jer se cijena određuje ugovorom, a ne na tržištu. Evropska unija je insistirala da Gazpromova cijena bude vezana za trenutna tržišna kretanja, spot market. Trenutno se ta cijena određuje 60% u odnosu na naftu i 40% shodno kretanjima na tržištu. U slučaju Kine, kao što sam rekao, ta cijena se utvrđuje ugovorom, što uključuje i popuste, jer je Peking omogućio kredite, a tu su i drugi kriterijumi u igri. Sve u svemu, Gazprom gubi tržište u Europi, čini se zauvijek.
But nevertheless, Gazprom is losing its market and it seems it is forever.
What are doing with this gas?
Šta Rusija radi sa gasom koji više ne izvozi u Europu, a ne može da ga preusmeri na druga tržišta?
They cut production.
Smanjuje proizvodnju. To je mnogo lakše uraditi u slučaju gasa nego nafte.
Rather than oil production.
What about oil in general?
Kada reč o nafti, kao što sam pomenuo, Rusija nastoji da je preusmeri na druga tržišta, pre svega kinesko i indijsko.
China, India, Turkey.
Da, Kina, Indija, Turska.
Under discount.
Ali sa popustom.
Yes, with discount of 25%.
Sa popustom od 25%, a u decembru je iznosio i 37%. Međutim, za rusku ekonomiju, njen rast i sveukupne efekte, mnogo je važniji fizički obim i količina proizvedene nafte nego njena cijena, ma koliko je novac važan za punjenje budžeta. Nemamo još podatke za izvoz sirove nafte u decembru. Također, teško je predvidjeti posljedice kada Evropska unija u februaru u potpunosti obustavi uvoz ruske nafte.
And of course we cannot foresee what will happen starting in February when Europe will stop purchasing Russian oil products, refined products.
We are seeing now, as you said, that the prices are falling down.
Cene energenata sada padaju nakon drastičnog skoka u prvoj polovini 2022. godine iz više razloga. Jedan od njih je i smanjena tražnja u strahu od recesije. Iako je naftu lakše transportovati nego gas, Rusija se suočava sa različitim barijerama, poput tankera koji su u većini, ako se ne varam, u vlasništvu zapadnih kompanija.
Barriers for exporting Russian oil to third countries. If I'm not wrong.
You are wrong because,
Varate se. Znajući da će Zapad ograničiti cijenu njihove nafte, ruske kompanije su tokom ljeta i jeseni 2022. uspostavile punktove u Kini, arapskim zemljama, nabavivši više od 100 tankera za transport ovog energenta. Dakle, ne bih rekao da je većina tankera u posjedu zapadnih kompanija.
I would not say that the bulk of the tankers they belong to the Western companies.
Međutim, u kojoj meri će skoro potpuni embargo zapadnih zemalja na rusku naftu, zatim pad njene cene i recesiju, te prelaska na obnovljive izvore energije, smanjiti prihode u ruskom budžetu u 2023. i narednim godinama?
It's very popular slogan, okay, price cap will diminish Russian revenues for the budget.
Veoma je popularan slogan da će ograničenje cijene ruske nafte smanjiti prihode u budžetu zvanične Moskve. Međutim, ne treba misliti da su svi zaposleni u Ministarstvu financija Rusije idioti. Oni itekako imaju u vidu efekte zapadnih sankcija, ograničenje cijena ruske nafte i druge mjere. Ruski parlament je u novembru prošle godine povećao poreze na proizvodnju nafte i gasa i izvoz LNG-a. Stoga mislim da će Rusija moći da obezbijedi planirane budžetske prihode za 2023. Tačnije, predviđeno je da od nafte i gasa zaradi oko 9.000 milijardi rubalja, odnosno 136 milijardi dolara. To je realistično očekivanje, ako se ima u vidu trenutna situacija. To će biti manje nego u 2022. ali će omogućiti funkcionisanje države.
Enough to keep the budget in the position where it is.
How much it will be less than...
Za koliko će biti manji prihodi od nafte i gasa u odnosu na 2022. ili 2021.
In 22 net revenues from production and export of oil, refined products and gas were 11.5 trillion.
Prihodi u 2022. od izvoza ova dva energenta iznosili su oko 11.500 milijardi rubalja, odnosno 174 milijarde dolara. To znači da će se u ruski budžet sliti za četvrtinu manje novca od nafte i gasa, ali to će opet biti dovoljno da finansira prioritete.
And if it will receive, okay. It's enough.
How in general, not speaking just about oil and gas and energy.
Koliko su generalno zapadne sankcije pogodile rusku ekonomiju, ne samo energetski sektor? Rusija već godinama uvozi modernu tehnologiju sa zapada koja je neophodna za njenu vojnu industriju i druge grane. Također znamo da je automobilska industrija veoma uzdrmana i još neki sektori u kombinaciji sa povlačenjem mnogih zapadnih kompanija iz Rusije.
Many Western companies left Russia last year.
You cannot make a general number.
Ne može se govoriti o opštem utjecaju, jer sankcije i povlačenje zapadnih kompanija nisu pogodile cijelu ekonomiju, već određene sektore. Najočigledniji primjer je automobilska industrija, u kojoj je proizvodnja pala između 65% i 70%, a prodaja za više od 60%. Zbog toga je u regionima u kojima je koncentrisana automobilska industrija, kao što su Kaliningrad, Sankt Peterburg, Kaluga, sveukupna industrijska proizvodnja opala za 10, 15 ili 17%. Dakle, ove oblasti su žestoko pogodile zapadne sankcije. Istovremeno, u Moskvi je samo Renault imao pogon u kojem je sklapano nešto iznad 30.000 automobila godišnje, tako da kada se francuska kompanija povukla iz Rusije, to nije previše pogodilo ekonomiju ove regije. Također, u oblasti Kuzbas, koji ima velika nalazišta uglja, industrijska proizvodnja je pala za 8%, dok je na nivou cijele zemlje taj pad između 1 i 1,5%. Isto se odnosi na uvoz robe široke potrošnje, prije svega hrane. Pao je za više od 10%, a ostalih proizvoda skoro 20%. Međutim, u nekim sektorima nije lako izmjeriti efekte poteza zapadnih kompanija. Naprimjer, Coca-Cola i Pepsi-Cola su prekinuli proizvodnju svojih originalnih pića u Rusiji, ali su nastavili rad sa lokalnim brendovima. Stiče se utisak da nije opala proizvodnja pića sa sodom u Rusiji. Slično se desilo i sa pivom. Istovremeno, zapadne sankcije su onemogućile nabavku moderne opreme za LNG postrojenje Novatek na poluostrvu Jamal, tako da, iako je 95% završeno, možda nikada neće biti pušten u pogon.
But this project may be never finished.
But what about the ban on export or import?
Kakvi su efekti zabrane uvoza moderne zapadne tehnologije neophodne čak i za rusku vojnu industriju?
We don't know because we have no data. We have no data.
Ne znamo jer nema podataka, čak ni za prethodnu 2021. godinu, zato što SAD i EU nikada nisu objelodanile cifre o izvozu svoje dualne tehnologije u Rusiji za potrebe njene vojne industrije. Ako se analiziraju podaci ruske carinske službe, može se reći da se uvoz poluprovodnika u trećem kvartalu 2022. oporavio dostigavši nivo iz 2021. godine. Međutim, riječ je o ukupnoj sumi novca, ali nije moguće analizirati pojedinosti.
So, but it's in money and I cannot analyze the specifics.
What is it from other countries, not from the West?
Možda je reč o uvozu iz trećih zemalja, a ne iz zapadnih.
From other countries, not from the West, but...
Ne proizvode se svi poluprovodnici na zapadu. Dio njih se pravi u Kini, Tajvanu, Hong Kongu, a naravno i na zapadu. Međutim, imate šeme tako da Turska uveze ove tehnologije koje potom reeksportuje u Estoniju. Put se nastavlja u Ugandu, pa u Mongoliju, opet u Tursku koja ih na kraju izveze u Rusiju. U ruskoj statistici u ovom slučaju je zavedeno da je Turska krajnji snabdjevač, ali može da potiče iz bilo kojeg kraja svijeta. Dakle, kada je riječ o poluprovodnicima, njihov uvoz se oporavio, mjereno novčanim iznosom, dok je sveukupni ruski uvoz pao za 30%.
While the overall amount of import to Russia declined by 30%.
From what you say, it looks like that
iz ovoga što ste rekli proizilazi da zapadne sankcije do sada nisu ozbiljnije dovele u pitanje sposobnost Rusije da vodi rat u Ukrajini.
I would argue, let's say $1,000 against one.
Kladio bih se sa 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave ovaj rat. Rat u Ukrajini je rezultat Putinovih političkih snova, njegovog koncepta svijeta, strahova i manija. Stoga, kogod misli da će zaustaviti ovaj rat smanjenjem uvoza ruskih energenata i izvoza moderne tehnologije Rusiji, pravi veliku grešku. Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. On vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad da je podržava.
That he has enough of resources to continue this war longer than Ukraine can do and than the West can support Ukraine.
But to what extent for example ordinary people feel that...
U kojoj meri ruski građani osjećaju teret sankcija? Da li će u nekom trenutku postati veoma nezadovoljni ili će nastaviti da pružaju Putinu većinsku podršku kao i pre rata?
Ordinary people feel the effect of sanctions to a very limited extent.
Obični ljudi osjećaju teret sankcija samo u ograničenom obimu jer su cijene naglo skočile u martu prošle godine, ali su se kasnije stabilizovale. Pojedini dijelovi ruske populacije osjećaju izraženije sankcije poput zaposlenih u autoindustriji, ali ne radi se o velikom broju. Također, Rusi koji vole da voze evropske, američke, japanske i južnokorejske automobile, sada moraju da nabavljaju polovne ili kineske. U 2021. je prodato 1,5 milijuna novih automobila u Rusiji, dok manje od 700.000 2022. godine. Dakle, više od 800.000 Rusa nije moglo da kupi novi auto, što nije mali broj, ali je zanemarljiv u odnosu na sveukupnu populaciju od 145 miliona. Svakako postoji negativan utjecaj zapadnih sankcija na rusku ekonomiju i pad životnog standarda, ali ne stiče se utisak da su građani previše zabrinuti i spremni su da to prihvate.
But Russian people seems are not worried a lot. Yeah, so they are ready to accept.
Maybe more be affected in if
možda će na promjenu stava ruskih građana više uticati eventualni nastavak mobilizacije iako sve veći broj vojnika pogine ili bude ranjen.
I would say the economic sanctions once again they will not destroy Putin support.
Ponovit ću, ne mislim da će zapadne sankcije dovesti u pitanje podršku ruskih građana Putinu, jer, mjereno po potrošnji, nikada nisu bolje živjeli nego u vrijeme njegove vladavine. Potrošnja je rasla do 2013. i 14. Nakon toga je stagnirala, ali je mnogo veća nego u prethodnoj generaciji.
The level is much higher than it was a generation ago. As measuring effect...
During Yeltsin era, ja?
Yeltsin era, Soviet era, I don't know, Tsarist era, in history.
Jeltsinova epoha, sovjetska, carska, dakle, nivo potrošnje građana je mnogo viši nego u bilo kojem ranijem periodu. Kada je riječ o ideji da rast broja stradalih izazove nezadovoljstvo ruskih građana, moguće je da povećanje broja poginulih i ranjenih, koje bi se mjerilo ne hiljadama ili desetinama hiljada, već više od 100.000, utiče na situaciju. Međutim, to se ne bi desilo preko noći, već bi se radilo o procesu akumulacije nezadovoljstva. No ni tada se ne bih kladio da bi nezadovoljstvo ruskih građana imalo za rezultat njihovu političku akciju. To nezadovoljstvo bi izbilo na površinu u slučaju da unutrašnja politička situacija u Rusiji bude uzdrmana, a ne obrnuto. Privatno nezadovoljstvo građana neće voditi političkoj destabilizaciji.
Private dissatisfaction will not lead to political destabilization.
S druge strane, ima procjena da su pojedini oligarsi nezadovoljni jer su izgubili veliko bogatstvo zbog zapadnih sankcija. Također da delovi elita u Kremlju možda razmatraju da svrgnu Putina.
It's wishful thinking. I do not buy this. I do not buy this idea.
To su nerealne puste želje. Naprimjer, neki oligarh je vlasnik kompanije za preradu metala, posjedujući 75% njenih akcija, koja je vrijedila 2021. godine 10 milijardi dolara. Prošle godine vrijednost tih akcija je pala, recimo na 5 milijardi. Može se reći da je izgubio 5 milijardi dolara, ali to je gubitak kapitalizacije. Međutim, taj oligarh i dalje kontroliše poslovanje kompanije sa 75% akcija. Da, od dividendi je mogao da 2021. zaradi oko milijardu dolara, a prošle godine 200 miliona. Dakle, tačno je da je aritmetički dobio 5 puta manje, ali dugoročno to neće dramatično uzdrmati njegovu financijsku situaciju.
But will it affect your financial situation? No.
If this war continues for...
Ako ovaj rat potraje još jednu ili više godina i zbog toga zapadne sankcije ostanu na snazi, kako će se to dugoročno odraziti na rusku ekonomiju, društvo i politiku?
If the war continues for years...
Ako rat potraje godinama, mislim da to neće utjecati na rusku politiku, također ni na rusko društvo, jer će Putin moći da kontroliše svoje elite i bezbjedonosni aparat i medije sa kojima će voditi propagandu, prije svega na televiziji. Kada je riječ o ekonomiji, možda će moj odgovor zvučati čudno, ali dugoročno gledano za Rusiju nije presudno da li će rat trajati još 10 godina ili će se završiti sljedeće. Mnogo je važnije šta će biti sa zapadnim sankcijama. Ukoliko se rat uskoro završi, Rusija iz nekog razloga odluči da normalizuje odnose sa Zapadom i prihvati da plati odštetu Ukrajini, onda bi u nekom trenutku sankcije bile ukinute. U tom slučaju Rusija bi počela da se reintegriše u globalnu ekonomiju. Međutim, ukoliko rat potraje ili se okonča, ali Rusija odbije da plati odštetu Ukrajini, već odluči da krene putem Sjeverne Koreje ili Irana, onda bi tehnološki zaostajala, a njen ekonomski rast bio niži nego globalne ekonomije. No, to ne bi značilo da bi ruska ekonomija nestala, te da ne bi mogla da obezbijedi dovoljno prihoda u budžetu da Putin nastavi svoju politiku.
But that does mean that Russian economy will disappear or the budget will not be able to produce enough or the economy will not be able to produce enough of revenues for the budget for Putin to continue his policies.
It was recently published by it was a survey conducted by the Atlantic Council.
Nedavno je Atlantski savjet objavio izvještaj na osnovu stavova 167 eksperata, u kome se navodi da je Rusija u riziku da postane propala država ili čak da se raspadne do 2033. jer ekonomija posustaje zbog dugoročnog uticaja zapadnih sankcija. 46% ispitanika procjenjuje da će se Rusija raspasti do 2033. godine, a 21% je vidi kao zemlju koja je najverovatnije osuđena na propast. Kakvo je vaše mišljenje?
We have to decide what is failed state.
Treba prvo da definišemo šta je propala država. Po mom mišljenju, Rusija je već sada propala država jer nema institucije, mehanizam nasljeđa. Ako se Putinu nešto desi, niko ne može da predvidi šta će se sutra desiti sa Rusijom. Biće joj potrebne generacije da se oporavi od Putinove politike. Međutim, ako prema vašoj definiciji propala država znači da centralna vlast ne može da kontroliše cijelu teritoriju, pojedini regioni nezavisni boreći se jedni protiv drugih, to je nešto drugo.
Dependent starting to fight one with another, it's another definition of the failed state.
Jedna opcija je propala država, a druga koja se pominje jeste mogući raspad Rusije, na primjer da Tatarstan, koji je uživao visoku autonomiju u vrijeme Jelcina, krene putem separatizma. Pominje se da bi u slučaju nepovoljnog razvoja situacije u Ukrajini po Kremlj neki nezadovoljni čvrstorukaši mogli da pokušaju da uklone Putina, nastavljajući još žešće rat, a što bi bilo skopčano sa rizikom od raspada Rusije.
I do not buy this idea. And as you said, 40% of experts, they bet Russia will disintegrate.
Ne slažem se sa tom ocjenom. Kao što ste spomenuli, 40% ispitanika iz izvještaja Atlantskog savjeta smatra da će se Rusija raspasti, što znači da 60%, dakle većina, misli drugačije. Vjerujem da će Rusija ostati jedinstvena država. Kada je riječ o budućnosti, ima mnogo nepoznanica. Naprimjer, šta znači ocjena da će se rat nastaviti? Da li to podrazumijeva novi talas mobilizacije i povećanje broja vojnika sa više od 300.000 na milion na granici s Ukrajinom ili zamrznuti sukob sa sporadičnim borbama? Također, da li će ruske trupe postepeno napredovati ili će ih ukrajinske potiskivati? Mnogo toga zavisi od Putina i vojne, bezbjedonosne i poslovne elite u Rusiji.
A lot depends on the mood of Putin's elite, military elites, security elites, bureaucratic elites, business elites.
Do you think that Putin still has...
Mislite li da Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji?
Yes, Putin has...
Da, Putin 100% kontroliše situaciju u Rusiji i u tom smislu se ništa nije promijenilo.
Nothing changed.
What's the final aim of this invasion?
Šta je krajnji cilj ruske invazije? Da li je reč samo o Ukrajini ili i redefinisanju odnosa Rusije sa Zapadom i njenom repozicioniranju u međunarodnoj zajednici?
I don't know, because Putin until today...
Ne znam, jer ni Putin za 11 mjeseci koliko traje invazija nije objasnio šta je njegov cilj. Možemo reći da je u početku želio da zbaci ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i na njegovo mjesto postavi nekoga ko će biti lojalan Rusiji. Ne znamo šta Putin danas želi.
What is his aim today? We don't know.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, bivšim zamjenikom guvernera Centralne banke. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta potražite na Spotify, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lep pozdrav, do narednog slušanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Ovaj podcast zaviri ispod površine je futurističko-satiričnog karaktera. Svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima je slučajna.
Nekada u dalekoj, dalekoj budućnosti i još daljoj galaksiji. Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle. Putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Istražit ćemo neistražena područja galaksije. Odredište planet Zemlja. Hiljadama zvjezdanih godina ranije napustili su je naši preci u potrazi za zrakom, kojeg je na Zemlji nestalo. Jasno je da su ga našli, jer mi smo potomci. Posjetit ćemo bazu Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, za koju zvjezdani mediji nezvanično saznaju da još živi nekolicina članova plemena kandidata. Evolucija, proces prilagođavanja životu bez zraka. Čekaju da uđu u našu Evropsku zvjezdanu uniju. Mi smo pravna nasljednica nekadašnje Evropske unije. U međuvremenu istražujem i slušam tonske zapise koje nam je dostavio Time Travel News. Vremenska zona 2142 prije galaksijske ere. Zemaljski univerzitet, Zapadni Balkan, klasa Ćevapčigen. Na času robotizacijske istorije, lekcija, hronologija, turbofolk, eurointegracija Zapadnog Balkana.
2003. godine u Solunu je usvojena deklaracija o Zapadnom Balkanu. Glavna poruka koja je tada data jeste da Evropska unija želi da vidi zemlje Zapadnog Balkana kao svoje članice. To je bilo 2003. godine. U to vrijeme Srbija i Crna Gora su bile jedna zemlja. Kosovo još nije proglasilo nezavisnost. Hrvatska je bila i dalje dio paketa Zapadnog Balkana. Sjeverna Makedonija bila je samo Makedonija, a Bosna i Hercegovina bila je pa Bosna i Hercegovina. U paket zemalja Zapadnog Balkana u Solunskoj deklaraciji spada i Albanija, ali ne i Slovenija, koja je godinu nakon samita postala punopravna članica Evropske unije. Hrvatska je postala članica 2013. godine. Kosovo je postalo nezavisno 2008. godine, a 2022. predaće zahtjev za članstvo u Uniji istog dana kada Bosna i Hercegovina dobija status kandidata. Srbija i Crna Gora danas su zasebne države koje su najviše odmakle u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
U ovom predavanju primjećujemo kako se već tada štedi na zraku. Međutim, 120 godina ranije to nije bio slučaj. Time Travel News donosi originalni izvještaj Radija Slobodna Evropa o višedecenijskom putu stanovnika, stanica Bosna i Hercegovina ka Evropskoj uniji, a uoči dodjeljivanja kandidatskog statusa.
Put BiH ka Briselu traje od 1997. kada je Evropska unija Bosni i Hercegovini pružila mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih povlastica. Prvi konkretan korak na putu ka članstvu je učinjen u julu 2008. godine potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na primjenu sporazuma čekalo se 7 godina, jer je jedan od glavnih uslova aktiviranja bilo provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, što bi spriječilo diskriminaciju ostalih u izbornom procesu. Presuda ni danas nije provedena. 2010. godine ukinut je vizni režim. U februaru 2016. podnesen je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Krajem te godine Evropska komisija uručuje upitnik sa više od 3000 pitanja. Trebalo je 14 mjeseci da se odgovori prikupe i pošalju zbog potrebne koordinacije svih nivoa vlasti i neusaglašenih elementarnih podataka s popisa stanovništva. Državni i Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska imali su različit broj stanovnika. Na 650 dodatnih pitanja Brisel je čekao odgovore dodatnih 8 mjeseci. U maju 2019. Evropska komisija definirala je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu, i to u oblastima demokratije i funkcioniranja institucija, vladavine prava, osnovnih prava i reforme javne uprave. Tek su rijetki prioriteti ispunjeni, poput ukidanja smrtne kazne u entitetu Republika Srpska, izmjene izbornog zakona BiH kojom je omogućeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru, te uspostave parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Prilikom novembarske posjete, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji naveo je da preporuka komisije dolazi uz visoka očekivanja od domaćih političara. A preporuka je došla i uz 8 uslova. Prioritet su zakoni i izmjene zakona u sferi pravosuđa, slobode medija i izražavanja te sprečavanja torture. Obećanja BH političkih lidera o ispunjenju novih uslova nije bilo, kao ni preuzete odgovornosti za neispunjenje prethodnih.
Vremenski prostor 2022. Zapis pronađen na društvenoj mreži Facebook nakon što je bazna stanica Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Profil autora Almir Panjeta, novinar. Priredio reporter Time Travel Newsa Lex. Ovogodišnji pregovori o formiranju vlasti, isto božićni film na Diva TV. Malo drame, malo intrige, možda će biti, možda neće. Bivši zvao da se vrate, ovi neće ni da čuju. Potpisaše i zakleše se na ljubav večnu. U to kandidatski status i svi završe skupa na božićnom domjenku, sretni i nasmijani. Kamera se udaljava dok pahulje počinju da padaju i čuju se praporci iz daljine. Vremenski prostor 2042. Almir Panjeta iz svoje vremenske kapsule na istom Facebook profilu pojašnjava kako pleme kandidata čuva svoju političku baštinu. Priredio reporter Time Travel Newsa Max.
U prisustvu brojnih zvanica danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježena 20. godišnjica od odobravanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, prilikom čega su istaknuti značaj ovog datuma za modernu istoriju Bosne i Hercegovine i nada za što skoriji početak pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine.
Istog tog dana novinarka Radija Slobodna Evropa Leila Omeragić-Ćatić razgovarala je sa najvišim zvaničnikom Evropske unije za Zapadni Balkan, specijalnim i najvišim predstavnikom Međunarodne zajednice za dijalog plemena kandidata i komesarom za širenje proširenja Maybe de la Future. Kongresna dvorana Svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija u kojoj se emituje ovaj razgovor, puna je do posljednjeg mjesta. Ne tako davno, prije 20 godina, snažan signal upućen je građanima kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Uz određene uslove bilo ih je 8. E sad naravno ne može...
Koliko?
8 ih je bilo. E sad,
samo
naravno,
da provjeri zbog slušatelja.
Dobro. I onih 14 prioriteta, o tome ćemo nešto kasnije. Sad naravno ne može sve preko noći. Gospodine Maybe de la Future, šta je pokazao posljednji izvještaj Evropske komisije o uspjehu približavanja BiH standardima Unije?
Ja moram da navedem da u prvih 8 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina, zapravo njeni najviši funkcioneri su pokazali snažan zamah. Međutim, kako se približio ovaj period izbora, lopta sa evropskog terena se prebacila na domaći. I onda smo došli do jedne velike pauze i, kao što uvijek govorimo, mi smo tu da dajemo smjernice lopte, a na domaćim političarima jeste da se dogovore kako će da uvedu Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, jer Bosna i Hercegovina je dio Europe i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Dakle, da li očekujete da ovih 8 uslova koji se tiču veoma ozbiljnih tema nekako budu uskoro ispunjeni, ali na primjer ova prevencija i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, kako mislite da to postignu i kad? Ne mislite li da se možda previše traži od Bosne i Hercegovine?
Pa, znate kako je, Evropa nije nastala tek tako, ona ima svoje neke temelje i ima neka pravila i svi koji žele da uđu u Evropsku uniju moraju da se pridržavaju tih pravila. Bosna i Hercegovina je malo specifičan prostor, nismo mi džaba dali 8 pravila, ovaj 8, svega 8.
Plus 14.
Plus 14, to kad se ispuni ovih 8. ono što se ponavljam, evo što smo rekli danas i juče i sutra, Bosna i Hercegovina svakako pripada tu i ona je napravila jedan pomak, ali samo jedan, i ja se nadam, evo ja ću izraziti jednu vrstu optimizma da će Bosna i Hercegovina zaista ispuniti ovih 8 prioriteta i odnosno 8 uslova i 14 prioriteta.
Kako se vama čini, evo danas s odmakom od 20 godina od kako je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status, jel nije to tako davno bilo, standard građana, kako vam se čini društvo, da li je tu ostvaren neki napredak?
Pa to su pretežno pripadnici 3 konstitutivna naroda i ostali, drugim riječima to je zemlja svih njenih građana, pogotovo konstitutivnih naroda, i to je jedan princip koji kod nas u Europi ne postoji, ali eto tako.
I ajde da zaključimo, Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra, dobro, za juče i danas manje više znamo, ali recimo za nekih 20-ak godina kako vidite Bosnu i Hercegovinu i u Evropskoj uniji, da li je vidite?
Ono bogatstvo koje Bosna i Hercegovina posjeduje treba stalno isticati, da to treba da bude neka vrsta vodilje, jer nema mnogo ovakvih država na svijetu, znate, pogotovo ne u Europi, a to što ih nema znači da smo možda izmišljene kao takve, i ja se zaista nadam da će to pomoću nekih optimistično naprednih trikova Bosne i Hercegovine u narednih 60 godina uspjeti da ispravi sve one greške koje nije u prethodnih 100. Mislim da je optimistično reći da Bosna i Hercegovina čeka tako jedan svoj trenutak, a taj trenutak traje obično 90 sekundi, e sad nisam siguran koliko će ga uspjeti iskoristiti.
Međutim, građani ne čekaju.
Pa pitanje je koliko vam je ostalo više građana, pošto popisa niste imali, ne pamtim od koje godine, tako da vi možete samo da nagađate koliko vam je ostalo građana, ali opet kažem, nije moje da govorim, moje tu da odradim sve što je u mojoj moći da izvedem Bosnu i Hercegovinu na taj put, a opet njeni građani, njeni političari, odnosno vaš narod i vaši narodi koji su izabrali ove političare koji su tu, su zapravo oni koji zapravo posjeduju stvarnu vlast.
Vidjela sam divan Space Shuttle ovdje ispred parkiranja, vaš?
Naravno, onaj službeni. Kod nas to u Evropi malo tako drugačije funkcioniše.
Dobro, ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine u doglednoj budućnosti...
Imao bih ja jedno pitanje. Šta je za vas budućnost?
Ja mislim da sam ja ovdje da postavljam pitanje, ne odgovaram na njih, ja sam novinar, ali evo, za mene budućnost je zbir, sad sam izašla iz ovog sadašnjeg događaja i za mene je to već sad budućnost, i ja već gradim budućnost u sadašnjosti. Zato.
Ja sam prije svega doktor, tako da budućnost vam je, i to bi vi se mogli poprilično dobro u Bosni i Hercegovini da pronađete u tome, i to su stihovi jednog vašeg lijepog benda. Budućnost je mišić koji nije bio treniran, a meni se čini da je kod vas malo atrofirao.
Pa,
ali treba opet optimizam prije svega.
Izrazili ste zabrinutost tim mišićem, ali evo svakako treba.
Pa znate kako je tu smo da damo neku vrstu optimizma. Ne možete, molim vas, ove teške teme da načinjete ovdje, za sve ostalo naravno pišite dopisa, mi ću vam odgovoriti na saopštenje.
Ostaje nejasno šta je ovoj novinarki smiješno. Doima se tužnim. Posebno snimci o nečemu što su zvali autoput.
Do sad je izgrađeno nešto više od 40 km autoputa.
Možete reći autoput gradimo, autoput gradi nas.
Bosna i Hercegovina je dobila novih 20 km autoceste prema moru.
Niko autoput neće smotat pod ruku i odnijeti kad pođe s ove funkcije.
Gradi se punom parom 24 sata dnevno.
Koridor 5C, kad se pogledaju parametri, mi smo jako zadovoljni.
Autoput kroz Bosnu i Hercegovinu dio je transevropskog koridora 5C, koji na relaciji Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče povezuje Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini autoput se proteže na oko 320 km od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu. Prva dionica zvanično je otvorena 2003. i to 11,5 km od Podlugova do Jošanice između Sarajeva i Zenice. Za 20 godina izgrađeno je blizu 120 30 km autoputa na koridoru 5C. Za to vrijeme Dubai je doživio potpunu transformaciju usred pustinje, kao i na primjer Las Vegas. Usporedbe radi, u susjednoj Hrvatskoj 380 km autoputa Zagreb-Split, s kojim se krenulo gotovo u isto vrijeme, izgrađeno je za manje od 5 godina.
Aj, ja ovo stvarno više ne mogu da slušam. Uvreda za inteligenciju. Kandidati su stvarno bili naivno pleme. Nada u bolje sutra, umjesto u bolje danas. Ako nije bolje danas, sutra je to već juče. Hiperprostor 243.5. Vremenski prostor 2022. Na primjeru baze Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, uočavamo problem. Problem je nepriznavanje problema. Građansko predavanje broj 1. Izvor Radio Slobodna Evropa. Civitas program menadžerica Ivana Kešić.
Kada bismo našu današnju bosansko-hercegovačku demokratiju poredili sa nekim tipičnim životnim vijekom svakoga od nas, mi vidimo da ona ulazi u svoje, očekivati je, zrele 30. godine, a ne možemo nažalost reći da je razvila imunitet na dječje bolesti iz procesa tranzicije ka demokratskom društvu. Glavni uzročnik tog problema je da nismo istinski prihvatili, ne živimo, ravnotežu koju demokratija traži od nas, a to je ravnoteža između prava i sloboda na jednoj i odgovornosti i obaveza na drugoj strani. I koji su simptomi tog problema ili oboljenja? Prvi su individualni. Negiramo u potpunosti svoju vlastitu suodgovornost za zajedničko dobro, a onda i za rješavanje problema u društvu, odnosno za otklanjanje politika koje prosto na najbolji način ne štite naše zajedničko dobro. Na političare gledamo kao neki paralelni univerzum, neku grupu koja egzistira negdje pored nas, ne prepoznajemo da dolaze iz naših redova, da su oni naši ambasadori i predstavnici, bez obzira da li smo ih birali. Drugi simptom je kolektivni. Negiramo postojanje problema uopće. Često smo skloni tome da negiramo problem kada nam na problem ukazuju statistički pokazatelji. Dakle, kada je evidentno da smo zemlja jedna od vodećih, iako ovako mala, po korupciji, nepotizmu. Mi smo skloni svu energiju, snagu usmjeriti ne ka iznalaženju boljih, efikasnijih rješenja, već zapravo osporavanju tih pokazatelja. Ne valjaju mjerenja, ne valjaju istraživači, postoji neka svjetska urota protiv nas u kojem nam se želi podmetnuti određene rezultate. I tu činimo čak i onda kada je golim okom vidljiv problem. Dakle, negiramo da imamo problem zagađenosti zraka, negiramo da imamo problem zagađenosti voda. Svi naši resursi su ili zapušteni, nisu aktivni ako govorimo o rudama, mineralima, ili su prosto, dakle, zagađeni, oštećeni, kontaminirani ako govorimo o rijekama, o vodi koja zaista jeste važan resurs danas i sigurno će biti u budućnosti. Negiranjem problema i usmjeravanjem sve energije u samo negiranje problema dopuštamo da problem raste, postaje možda toliko velik u kojem će nas u konačnici zaista i progutati.
Na putu prema plemenu kandidata pronađen je još jedan originalni zapis Ivane Kešić o njihovim kulturološkim i mentalitetskim karakteristikama. Posada Evropske zvjezdane unije je zgrožena prepisivanjem i pidžama licemjerstvom.
Ako mi je u redu da prepisujem na testu, ako mi je u redu da dobijem dobru ocjenu, a nisam je zaslužila, ako mi je u redu da se vozim javnim prijevozom, a nisam platila kartu za to, onda mi je sasvim u redu i oštetiti javni budžet, onda mi je sasvim u redu zaobići svako pravilo, ići preko reda, ostvariti prava koja nisam zaslužila, dobiti, oteti socijalnu pomoć od stvarno socijalno ugroženih, biti potkupljiv političar ili donositi one odluke koje isključivo idu u mom interesu, ne u interesu društva. Ako mi je u redu da sam dobila dobru ocjenu, a da je nisam zaslužila, onda mi je sasvim u redu da budem na radnoj poziciji, iako ne znam raditi posao za koji sam tu postavljena. Dakle, ta promjena se mora desiti individualno. Ako živimo na način da imamo jedna pravila tipa, recimo, imamo pidžamu, kao, to je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen. Imate pidžamu koju nosite kada vas niko ne vidi. Imate pidžamu koju nosite u svojoj kući doma ako imate goste tada. Imate neku svečanu koju čuvate ako odete, ne znam, na putovanje ili, evo, kod starije generacije često čuvanje specijalne pidžame za odlazak u bolnicu. Dogod imate različite standarde u proceni toga što to vi zaslužujete, što to trebate da imate, što to trebate da nosite, u kakvim pidžamama trebate biti relaksirani u svoje privatno vrijeme, onda vam je sasvim normalno da postoje različiti kriteriji u tome šta će političari govoriti prije izbornog procesa, što će govoriti i raditi nakon što budu izabrani, a da imaju jedan potpuno treći program ili kriterij vrijednosne procjene kada određene odluke donose i kada poslove dogovaraju za zatvorenih vrata. A kada govorimo o obrazovanju, da li mi zaista koristimo svaku priliku da prenesemo novim generacijama kako će gledati na određene stvari? Dakle, evo konkretnog primjera. Ako u nastavi jezika čitate jednog Andrića, ako se tu govori o prilikama u našem društvu, da li mi sa određenom dozom divljenja ili nas prosto zabavlja i smiješno nam je svaki put kada se govori o manifetlucima kao načinima da dva puta prodate istu stvar, da nešto prodate iznad tržišne vrijednosti, da nekome podvalite robu s manjkavošću. Ako se mi divimo takvim, nazovimo ih manifetlucima, lukavštinama koje postoje, onda se mi divimo zapravo i našim političarima koji uspiju izbjeći odgovornost za svako djelovanje protivno zakonu. Ako sam za ljudska prava, ali i imam to ali, ako shvaćam da je to ali znači moju neotvorenost za inkluzivno društvo, za društvo jednakih mogućnosti za sve, onda ja zapravo ne podržavam razvoj demokratije u svojoj zajednici. Dakle, sve manjkavosti koje prepoznajemo u javnoj politici možemo prepoznati individualno kod sebe. I tek tada kada se s tim suočimo, mi ćemo biti u mogućnosti da prepoznamo manjkavosti naše javne politike, da ih kao takve ne samo uočimo, već na njih reagujemo i riješimo.
Svemirski brod Evropska zvjezdana unija u hiperprostoru. Odredište planet Zemlja. Na putu kroz galaksiju istražujemo materijale koje nam je dostavio Time Travel News. Na naš brod upravo je stigao svevremenski putnik Dedaj, freelance lutajući reporter Šatro Info, Haris Dedović Dedaj. S njim razgovara svevremenska reporterka Time Travel Newsa Fex Chex. Njihov razgovor pratite pažljivo, s obzirom na to da informacije o događajima stižu iz različitih vremenskih razdoblja bazne stanice Bosna i Hercegovina. Događaji iz vremenskog prostora 2022 do 2368.
Proviđenja, Drago Sarajevo.
Kolega Dedaj, možda je dobro radi naših slušatelja iz budućnosti koji ovo slušaju da znamo šta nas čeka, a neke od vijesti ste mi rekli u pripremi ovog razgovora. Recimo da počnemo od ove prve vijesti koja je zaista divna. Postignut je veliki uspjeh obaranjem jednog svjetskog rekorda.
Veliki svjetski rekord. Mi smo oborili konačno rekord za proslavljanje godišnjice olimpijade i uskoro ćemo vrlo vjerojatno da počnemo da proslavljamo proslavu godišnjice olimpijade, s obzirom na to da je možda i najveći događaj koji smo mi uspjeli da organizujemo 1984. se desio. Ovo je 38. proslava koju je naša zemlja napravila i uskoro ćemo početi da obilježavamo obilježavanje godišnjice olimpijade.
Putujući kroz vrijeme, ti si negdje uočio i napredak u oblasti osnovnoškolskog obrazovanja, jel, malo ležernosti, nikad zgoreg. O čemu se radi?
Tako je. Ono što se dešava u budućnosti jeste da se u osnovne škole uvodi obavezno gledanje zadruge kako bi djeca imala fair odrastanje. Znači da oni ne moraju da se sreću prvi put sa ovim umjetničkim izričajem tek nakon 18. godine. Da su spremni na to što ih čeka u budućnosti.
Imamo nade.
Naravno, nada je uvijek tu, napredak je primjetan, progres samo naprijed.
Evo još jedne dobre vijesti. Ovoga puta govorimo o visokom obrazovanju. obrazovanju.
Polako se počinju spominjati mobiteli u knjigama komunikologije. Naravno, nismo još uvijek došli do ovih smartfona, tableta ili ovih za virtualnu realnost. Lagano se počinju spominjati oni mobiteli po kilu i pol, što su bili teški, što se nosio ceker za njih, ali bitno je da se je krenulo. Kad vjerojatno budemo imali leteća auta, onda ćemo možda spomenuti i prve smartfone.
Doće to na red.
A polako, ne treba žur, hiće je šeitanski posao.
Jes, ali tako ljudska je svijest, baš kao i tehnologija, jel, brzo se mijenja, tako da, eto, samo što su počeli se pominjati mobitel u knjigama o komunikologije, rekao sam i uoči razgovora, građani se Bosne i Hercegovine masovno vraćaju na fiksne telefone zbog straha od 5G mreže. Ja ne znam sad u 54. godini koja je mreža, jesu prevazišli 6 u 7G, 7G, 8G, 10G, ali evo, naši ljudi boje 5G.
Taj 5G, kako smo već utvrdili po relevantnim naučnim činjenicama, prouzrokuje koronu koja ne postoji, prouzrokuje to da vam rastu novi prsti, i onda su građani odlučili da prijeđu na one telefone, znate, ono, okreni nulu, ne čujem te, na kolu, tako ljudi bježe od 5G-a, stavljaju ove čelične ograde na vrata i tako dalje, ne bi to nekako blokirali, ali eto, to je nešto što je definitivno pozitivno, na neke stare stvari se treba vratiti.
Jeste, to je neka tradicija neka, jel tako, treba čuvati tradiciju.
Tako je.
I da čujemo još ovu vijest koju će se naši slušatelji možda i najviše obradovati, vezano je za fudbal.
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu i svi su zaista obradovani time, s obzirom na to da se radilo na ovome preko 300 godina aktivno.
Hvala ti puno za sve naše slušatelje koji mogu da se obraduju u ovom trenutku.
Nema na čemu, meni je drago, mi se već radujemo u 2368. godini, a slušatelji mogu odmah početi polako da spremaju doček, pa eto, za tih 300 i nešto godina da fino dočekamo te ljude.
E tako je. E sad ima, pored ovoga ima još par ne toliko važnih vijesti za život, jel? Ali dobro je biti informisan oko uvoza i izvoza, jel? Kakva je situacija?
Tako je. Pa situacija je sljedeća. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini jedino što se gradi u pogledu privrede su tržni centri. I mi ćemo vrlo brzo izgubiti, to ljudi ne znaju, ali to će se vidjeti u budućnosti, izgubiti kupce. I onda će Bosna i Hercegovina da uvozi kupce za tržne centre. S obzirom na to da ih ima mnogo više nego što ima građana.
Mm-hmm, znači nema više domaćih ljudi, pa dobro. Šta da se radi? Dakle, logika kaže da čim ovi uvozni popune tržne centre, bit će i bolji budžet, a dotad idemo malo pod hipoteku, zlu ne trebalo, jel?
Stavlja se zrak u Bosni i Hercegovini pod hipoteku za novi kredit MMF-a, jer budžet je jednostavno prazan i pošto nam treba iz MMF-a još neki kredit da bismo preživjeli možda još jedno, dvije, tri godine, stavlja Bosna i Hercegovina svoj zrak pod hipoteku, i kad ne budemo mogli vraćati taj kredit, što vjerovatno i sigurno nećemo, MMF uzima zrak u Bosni i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini neće više biti zraka, on će se izvoziti.
Aha, pa dobro, to više neće nas biti, to će ovi što su ih uvezli, ovi kupci.
Ne, kupci će dolaziti sa svojim bocama kisika da kupuju te tržne centre.
Aha, pa dobro, tako super, tako super, tako super rješenje.
Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle, prostor 00387, vrijeme 2368, era galaksije plus minus beskonačno.
Prilazimo, planet Zemlja. Time Travel News dobio je lažnu vijest da ima još pripadnika plemena kandidati. Humanograf mjeri 0 ljudi, no instrumenti pokazuju jednu zelenu tačku na tom planetu. Piše zeljanica, piše 10 u pola, kvar na sistemu. Baza Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina. Na displeju zrakomjera oznaka, ozonski raj. Naređujem iskrcavanje. Evropska zvjezdana unija ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Kod drveta stoji Filđan s još vrućom kafom uz pisanu poruku: ako ko naleti. I uz zvučnu koja se neprestano ponavlja:
šta će biti uopšte okidač koji će konačno prekinuti ovu dugogodišnju letargiju i šutnju građana, a isto tako i dugogodišnje maltretiranje, rekla bih i uništavanje, sistemsko uništavanje ove zemlje i njenih građana od strane domaćih političara.
A odgovore pronađimo u sebi. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i ovom verzijom završavam Science Fiction Zip, ali ostavljam prostor i sebi i vama da za svoje potomke smislimo mnogo bolji kraj od ovog.
Bio je to podcast Zaviri ispod površine, futurističko-satiričnog karaktera, u kojem je svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima slučajna.